U kan u Bybel oopmaak by Hebreërs 4 vers 14. En ons gaan vanmôre net daardie laaste 3 versies in hoofstuk 4 lees. Vanaand sal ons voortgaan en dan sal ons dit weer lees saam met Hebreërs 5. Soos ek gesê het, vanoggend en vanaand is eintlik 'n eenheid. Dit is 'n lang boodskap wat ons nou maar in 2 deel. En vanmôre kom ons by die inleiding en ek wil die vertroue uitspreek dat u so in verwondering sal wees oor ons Here Jesus, dat u baie graag vanaand sal wil kom om te hoor wat sê die res van hierdie gedeelte. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons lees net tot daar en die tema vir môre is dan Christus ons groot hoëpriester. Baie mense se idee of se indruk oor die Here Jesus stop daar by die krippie in Bethlehem, nê? Daar's mense wat as hulle dink aan Jesus, dan dink hulle net aan 'n krippie, hulle dink aan Kersfees en hulle dink aan 'n babietjie wat gebore is. Sommige mense se begrip van Jesus gaan darm verder en hulle dink aan die persoon wat in die strate van die land Israel rondgeloop het met sandale aan en met 'n wit kleed aan en wat die woord bedien het en wat wonderwerke gedoen het. Ander mense se gedagte van hom stop daar aan die kruis, waar hy hang en waar hy sy bloed stort vir ons as mense sonde. Maar die openingswoorde van Hebreërs 4 vers 14 gee vir ons 'n totale ander prentjie van wie hierdie Jesus vandag is. Terwyl ons dan 'n groot hoë priester het. En die woord groot hier is die woord mega in Grieks. Megalon, wat beteken hy staan uit. Hy is ver verhewe bo die aardse hoë priesters. En ek het gedink dit is baie belangrik voordat 'n mens in die diepte van hierdie twee gedeeltes of hierdie gedeeltes sou ingaan wat Jesus as groot hoëpriester aan ons voorhou, dat 'n mens darm vanmôre tyd moet spandeer om so bietjie te sien hoekom word hy die groot hoëpriester genoem. En dis baie belangrik dat ons vanmôre na die Ou Testament toe sal teruggaan om te gaan kyk wie was die gewone hoëpriester en sy nakomelinge. En waarom noem die Hebreërs skrywer hom dan ons groot hoëpriester? En ek dink ek wil net myself hier 'n kort rukkie onderbreek en net vir u sê, ons het nou reeds gesien dat Christus is groter as die profete. Hy's groter as die engele. Hy's groter as Moses. So Christus is inderdaad groot bo almal. Maar u sal sien dat die Hebreërs skrywer begin nou hier vanmôre met 'n titel, die groot hoëpriester. En vir die res van hierdie boek word Christus as groot hoëpriester aan ons voorgehou. Dis eintlik waaroor Hebreërs of die res van Hebreërs gaan. So hierdie is net 'n voorstelling aan hom as ons groot hoëpriester en die res van die boek is 'n uitbreiding op hierdie tema. Jesus ons groot hoëpriester. En Jy sal sien dat die Hebreërskrywer gaan absoluut in die dieptes hiervan in. Dit is ook vir my baie interessant en insiggewend, as een mens kyk na die laaste paar versies van hoofstuk 12, hoofstuk 5 van vers 12 af, hy sê, want hoewel jylle vanweë die tyd leraars behoort te wees, jylle behoort al in die dieptes te kan ingaan, jylle behoort al leraars te wees van die dieptes van die Here. Het jylle weer nodig dat die mens aan jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk en nie vaste spys nie. En die Hebreërskrywer gaan absoluut in die dieptes van die Here Jesus as ons groot hoëpriester in hierdie brief. Ons sal vanmôre inleidend kyk en vanaand dan voortgaan met hierdie gedagte, hoekom noem die Hebreërskrywer hom ons groot hoëpriester? En om te begin wil ek graag 'n bietjie agtergrond met u deel. U sal saamstem dat baie mense vandag geen idee het, geen begrip het van wie wat die hoëpriester in die Ou Testament was nie. As jy vandag vir mense in die algemeen sou vra, gaan baie mense vir jou sê, nee, weet jy, ek het al die naam gehoor, maar dis omtrent die som totaal van wat ek weet in terme van die hoëpriester. Daarom vind mense dit moeilik om Hebreërs te verstaan, want jy moet die Ou Testament begrip van die hoëpriester baie goed verstaan, voordat jy kan besef, wat beteken dit dat Christus ons groot hoëpriester is? Nou is het so dat sedert die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, dis bykans 2000 jaar terug, was daar nog nooit weer een hoëpriester in Israel nie. Met ander woorde, dis een begrip wat letterlik 2000 jaar van ons verwyderd is. Is nogal ver. En al wat een mens van die hoëpriester kan weet, is dit wat jy in die Ou Testament van hom leer. En ongelukkig is daar baie min mense wat moeite doen om die Ou Testament te bestudeer, om te sien wie en wat was die hoëpriester. So kom ons spandeer vanmôre so bietjie tyd. En as jy wil, kan jy miskien nou na Exodus 28 toe blaai, en dan kan jy net so saam met my 'n bietjie volg, wat Moses dan daar van die Here ontvang in terme van die hoëpriester. Ek het op die bord so 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe die persoon nou dink die hoëpriester moes lyk. En jy sal sien dat in Exodus 28 vers 1 sê die Here, dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat naderkom na jou toe, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. So die heel eerste groep priesters het dan bestaan uit 4 priesters en die hoëpriester wat dan hoof was oor die priesters. Hy het die leiding geneem in die priesterorde. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad. Sieraad beteken versiering, 'n heilige versiering, en tot eer van die Here natuurlik. Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron die klere maak, om hom te heilig, hom af te sonder, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. En dit is die klere wat hulle moet maak, 'n borstas, daar kan jy dit sien, die vierkantige ding op sy bors, en 'n skouerkleed, 'n mantel en 'n kunstig bewerkte rok, 'n tulband, sy hoof nou, en 'n gordel, en so moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. So, ons sien in hierdie gedeelte dat Aaron en sy seuns deur God self geroep is tot die priesterambt. En dat hierdie priesterambt priesterambt dan van geslag tot geslag op die nakomelinge van Aaron oorgegaan het. Aaron self was die hoëpriester. En hy was dan in beheer van die priesters en hy het ook 'n unieke taak gehad. Kom ons kyk net so bietjie na die werk van die priesters oor die algemeen. Hulle moes in die eerste plek al die diens in die tabernakel vervul en later in die tempel. U onthou die tabernakel was dan die tent van samekoms met sy ingang en die brandofferaltaar en die koper waskom waar die reiniging gedoen is. En dan het jy ingegaan in die heiligdom en daar was die lampstaander wat deur die priesters aan die brand gesteek moes word en aan die brand gehou moes word en wanneer hulle trek moes hulle dan ook weer die lampstaanders uitdoof. Hulle moes ook sorg dat daar brode op die tafel van die tafel met die troon toonbrode was. Dit was dan die priesters, hulle het ook die offers behartig. Hulle het gesorg dat die heilige vuur altyd op die altaar, daar waar jy inkom, moes daar heilige vuur wees. En dit is nogal aangrypend, dat God self het vuur uit die hemel laat kom, en daardie vuur moes aan die gang gehou word. Hulle kon nie met nuwe vuur, vreemde vuur, na die altaar toe kom nie. Dit was net die vuur wat die Here vir hulle gegee het, en dit moes hulle aan die gang hou, en daardie vuur moes elke keer op die altaar een nuwe vuur aan die brand steek. Daar kon geen vreemde vuur kom nie. Hulle het wierook as reekoffer vir die Here gebrand, wat as 'n lieflike geur na die Here toe opgestyg het. Hulle het die eerste vrugte aan die Here geoffer, hulle die volk geseën, hulle die onreines gereinig, as daar iemand is wat onrein sou word as 'n volk van iets, dan moes hulle na die priesters toe gaan, en die priesters moes hulle reinig. Hulle moes kyk, wanneer daar gevalle van jaloesie in die laar was, dan moes hulle daaroor besluite neem. Hulle moes ook besluite neem in gevalle van melaatsheid. U sal onthou, Jesus sê, gaan vertoon jou aan die priesters, die vir die melaatse wat hy gesond gemaak het, nê? Hulle moes oordeel in kontroversiële gevalle wat daar in die volk was. Hulle moes die mense in die wet onderrig, hulle moes die basyne blaas vir verskillende geleenthede en hulle moes die verbondsark met die twee tafels van die wet en alles wat daarin was, moes hulle met draapale, moes hulle dit gedra het. So die priesters het 'n groot taak gehad. Maar as 'n mens nou kyk na die werk van die hoëpriester, dan sien ons dat sy werk het verskil van die gewone priesters. En sy belangrikste taak was om offers te bring vir die sonde van die volk. En dan die aansteek van die heilige lampe as 'n voortdurende reukwerk vir die Here. En dan op die groot versoendag, een keer 'n jaar, het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan en dan het hy daar versoening gedoen vir die sonde van die volk. Dit is kosbaar, as jy kyk na hierdie prentjie, dan sal jy sien, daar op sy skouers is daar twee kassies van goud, en in daardie kassies is die name van die 12 stamme van die volk ingeplaas. En sê Exodus 28, wat ons begin saamlees het, hy moes die volk op sy skouers dra, die hoëpriester. Dit is 'n groot ding. En so dra die Here Jesus sy kinders op sy skouers voor die aangesig van die Vader in die allerheiligste in die hemel. U sal ook sien dat hy moes 'n borstas dra met 12 edelgesteentes, wat ook elkeen 'n voorstelling is van die 12 stamme van Israel. En die hoëpriester moes hulle op sy hart hê. Wanneer hy in die allerheiligste inbeweeg eenmaal 'n jaar, dan het hy die volk op sy hart gedra. Dis die simboliek daarvan. Hy moes hulle voor die Here bring. Hy moes vir hulle versoening doen en 'n offer bring daar. Kosbaar as 'n mens kyk na die werk van die hoëpriester. En dan lees 'n mens ook dat daar in hierdie borstas die Urim en Tumim was. Nou baie mense stuyer as jy die name noem in 2019. Wat op die aarde is die Urim en die Tumim? En wanneer hulle leiding gesoek het by God, dan sou dit deur die hoëpriester en deur die Urim en Tumim sou hulle gesê het, ons kom na u toe, deur die Urim en Tumim en ons soek u leiding vir 'n bepaalde saak. En u kan, as u 'n konkordansie het, kan u bietjie gaan opsoek in watter gevalle het hulle leiding by God gesoek vir sekere gevalle, veldslaa of wat dit ook al was. Ook moes die hoëpriester die leviete heilig vir hulle diens, daar in die tabernakel. Hy moes die priesters in hulle amp aanstel. En nou wil ek hê u moet hoor, die Here Jesus sê ons, kinders van die Here, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk om offers te bring aan hom, nê, en om die deeg te verkondig van hom wat ons uit die duisternis gebring het tot sy wonderbare lig. Hy stel ons aan as sy priestervolk. Dan het die hoëpriester ook beheer geneem oor al die geld wat in die skatkis opgeneem is. Van tyd tot tyd moes hy 'n sensus neem en hy het ook dan die volk geseën. Nou as 'n mens teruggaan na die Ou Testament, dan sal jy sien op enige gegewe oomblik het jy een hoëpriester en baie priesters gehad. Die priesters het hulle taak gedoen, die hoëpriester het sy taak gedoen. En as 'n mens dit kan saamvat, die taak van die hoëpriester, hy tree op ten behoeve van die mense met betrekking tot die dinge van die Here, as 'n mens nou net hier in Hebreërs 4 vers 14 weer lees, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, sonder om te sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, dat ons barmhartigheid kan verkry, genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. En dan hierdie woorde, want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan. Ons sal hierdie gedagte vanaand onder die vergrootglas plaas en presies gaan kyk. Maar is baie duidelik, hy tree ter wille van ons op. En dis wat Jesus, ons groot hoëpriester, doen. Hy tree ter wille van ons op. Hy tree by die Vader in vir ons. Hy bring gawes en offers vir die sonde van mense. En watter offer en watter gawe het Jesus nie gebring toe hy die dag eens en vir altyd sy liggaam vir ons geoffer het? As 'n losprys, as 'n versoening vir ons sondes. As 'n mens kyk na Hebreërs 5 vers 4, dan sien jy hy het 'n heilige roeping, hierdie hoëpriester. En dan natuurlik die hooftaak van die hoëpriester was op die groot versoendag. Het jy al gehoor van die Yom Kippur fees wat die Jode tot vandag vier? Dis die groot versoendag. En dan was dit die hoëpriester se taak om in die allerheiligste by die voorhangsel in te gaan. Hy was die enigste mens wat daar kon ingaan. Hy moes dan eers vir homself versoening doen. Hy moes homself reinig, baie deeglik reinig, en dan kon hy in teenwoordigheid van God inbeweeg, daar in die allerheiligste, om versoening te bring vir die sondes van die volk en vir homself. En weet jy, my liewe broer en suster, as ons net vanmôre een ding kan besef, en dit is hoe ernstig die saak van sonde en versoening daarvoor in die lig van God se heiligheid is. R.C. Sproul sê dat sonde is wêreldwye verraad teen God. Hoogverraad. Hy sê dit is verraad teen die volmaakte, soewereine God. Dis 'n verraderlike daad van ondankbaarheid teenoor die een vir wie ons eintlik alles skuld. Ons skuld God alles. Maar as 'n mens sonde doen, dan is dit 'n verraderlike daad van ondankbaarheid teenoor die een wat vir ons lewe gegee het. Sprel vra die vraag, het jy al ooit gedink aan die konsekwensies van die geringste sonde teen God? Wat sê ons vir die Here as ons hom in die geringste ongehoorsaam is en teen sy wil rebelleer? Ons sê nee vir die heerlike geregtigheid van God. Ons sê, Here, u wet is nie goed genoeg vir my nie. My oordeel is beter as u sin. U autoriteit geld nie vir my nie. U mag nie autoriteit oor my uitoefen nie. Ek is verhewe bokant u jurisdiksie. Ek het die reg om te doen wat ek wil, nie wat u wil hê ek moet doen nie. Dit het my verskriklik in die hart gegryp toe ek hierdie week dit lees. En ek sien wat is eintlik die konsekwensies van sonde teen die Here. Verraderlike daad van ondankbaarheid. Daarom kan ons vanoggend die Here uit ons harte uit dank. Ons kan hom loof. Ons kan hom groot maak vir ons groot Hoëpriester. Christus Jesus, wat eenmaal die volmaakte offer vir ons sondes gebring het. Hier is 'n stuk of 12 gedagtes wat ek nog met u wil behandel, maar ek gaan dit vanaand doen. As ons dan nou kyk, kom ek doen net die eerste enetjie, dat die eerste twee, dat u net lus kan word, dat jy net honger kan wees vir vanaandse diens. In watter opsigte was die aardse hoëpriesters Aaron en sy nakomelinge tipes van Christus? In watter opsigte het hulle vorentoe gewys na Christus? En die eerste is, albei die aardse priesters Aaron en sy nakomelinge en Christus is deur God tot hierdie taak geroep, Hebreërs 5 vers 4 en 5. En niemand neem die waardigheid van hoëpriester vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Wonderlik, Jesus is deur God tot hierdie kosbare amp geroep. Deur God self aangestel. In Jesaja 61 vers 1 word daar 'n profesie van die Here Jesus gegee. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges, hulle wat hulle voor my verneder. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. En dan is daar nou nog, daar's in totaal 12 punte en ons gaan dit vanaand, gaan ons dit dan behandel en dan gaan ons voort met hierdie boodskap oor die groot hoëpriester. Nou wil ek vra, met hierdie inleiding in gedagte, Christus, ons groot hoëpriester. Kyk saam met my na die tafel wat hier voor ons gedek is. En dan dink ons aan die woorde van Hebreërs 9 van vers 11 af. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, dit wil sê die hemelse tabernakel, ook nie met die bloed van bokke of kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kind van God, as jy vanmôre hierdie stukkie brood eet, hierdie slukkie druiwesap neem, dan getuig dit van sy liggaam en sy bloed, wat 'n ewige verlossing teweeggebring het. Vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. As hierdie stukkie brood vanmôre eet en hierdie slukkie druiwesap neem, dan sê ons die bloed en die liggaam van die Here Jesus wil my gewete reinig of het my gewete gereinig as kind van God om die lewende God te dien. Mag die gebruik van die nagmaal vanmôre vir ons 'n baie besondere geleentheid wees. Amen.